Pyhäpäivän evankeliumin teksti on evankeliumista Markuksen mukaan sen ensimmäisestä luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraita. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Reilu viikko sitten perjantaina ystäväni ja työtoverini menehtyi sairauden uuvuttamana. Hän oli 40-vuotias puoliso ja perheenisä ja hengellisen työn moniottelija. Opin häneltä paljon eritoten lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävästä työstä. Ikävän lisäksi jäljellä on iso huoli jäljelle jääneestä perheestä, eritoten kolmesta tyttäristä. Tiedät, miltä suru tuntuu. Se tuntuu kehossa. Se on kuin tasaisesti toistuva moukarin isku, joka möyhentää sisikuntaa. Tai kuin kirpeä puhuri, joka ei kylmennä pelkästään sormia ja varpaita, vaan myös sen sydämme. Suru tuntuu kehossa. Näiden tapahtumien takia olen jälleen kerran pohtinut, mitä oikein sanoa surevalle. Miten ilmaista se, mitä omassa sisimmässään kokee ja tuntee. Mä luulen, että moni meistä miettii tätä säännöllisiin väliajoihin. Sitä joutuu miettimään, vaikkei haluaisi. Sillä kuolema se on kutsumaton, mutta silti tuskallisen tuttu vieras. Kokemus asiantuntijoiden mukaan surevalle ei tulisi sanoa kaikkea, mitä mieleen juolahtaa. Olisi hyvä välttää vaikkapa sellaista lausetta kuin tiedän, miltä sinusta tuntuu. Kun ei sitä tarkalleen ottaen voi tietää. Sen sijaan voi sanoa, olette ajatuksissa ja rukouksissa. Se on hyvä lause. Myös se tuttu fraasi, otan osaa, se on hyvä, sillä siihen kätkeytyy syvällinen viesti. Osanoton esittäjä haluaisi ottaa kannettavakseen edes pienen palan osan siitä toisen taavasta. Sitähän sillä sanotaan. Sama teema herää eloon tämän pyhäpäivän kirjetekstin äärellä, jonka äsken kuulimme. Alun perin toinen korinttilaiskirje, se on osoitettu sellaiselle seurakunnalle, joka kamppaili niin sisäisten kuin ulkonaistenkin paineiden keskellä. Haasteet olivat valtavia. Mutta kirje ei kuitenkaan ala tilanteen surkuttelulla, vaan alkutervehdyksen jälkeen apostoli Paavali puhkeaa ylistämään Israelin Jumalaa. Paavali siis haluaa kiinnittää katseensa häneen, joka on kaiken luottamuksen arvoinen. Lue nyt pätkä vielä uudestaan. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Panitko merkille nämä kolme viimeistä sanaa? Runsaan lohdutuksen Jumala. Kun pääset kotiin, joskus sitten siellä ilta myöhällä, niin voit alleviivata nämä sanat omaan Raamattuusi ja laita perään vaikkapa vielä kolme huutomerkkiä. Runsaan lohdutuksen Jumala. Mikä tekee Jumalasta tällaisen? Mikä tekee hänestä ei vähäisen, vaan runsaan lohdutuksen Jumala? Millaista on hänen antamansa lohdutus? Näiden kysymysten äärelle nyt vie meitä hetkiseksi aikaa. Tuon sanan lohdutus, sen juurena on sellainen sana, kreikan kielen sana, joka tarkoittaa rinnalle tai vierelle kutsumista. Rinnalle tai vierelle kutsumista. Kivun ja kärsimyksen aikoina ihminen kaipaa vierelleen lohduttajaa, siis sellaista lähimmäistä, joka suostuu kulkemaan rinnalla kaiken vaikean läpi. Raamatun mukaan juuri näin Jumala lohduttaa omiaan. Näin Jumala lohduttaa. Hän ei useinkaan poista tieltämme esteitä. Hän ei täytä kuoppia hiekalla, eikä lakaise niitä pisteleviä kiviä sinne tien sivuun. Mutta jotain hän tekee. Ja se hänen antamansa lohdutus, se on todellista lohdutusta. Se on läsnäoloa. Se on olemista tässä ja nyt. Kun elämässämme on vaikeaa, silloin Herra kulkee rinnalla. Hän on vierellä kulkija. Mutta samalla hän on myös paljon enemmän. Hän on meidän luojamme. Tästä seuraa se, että jokainen on hänen kätteensä tekoa. Niin sinä kuin minä. Mutta lankeemuksen takia me olemme kuitenkin kaukana toisistamme. Jumala on ehdoton ja hän on rajoittamaton, kun taas ihmisenä minä olen riippuvainen. Hän on ääretön, minä olen rajaton. Hän on ikuinen, minä olen tähän aikaan sidottu. Hän on kaikkivaltias ja minä olen palvelija. Loppujen lopuksi minä olen synnin palvelija, synnin orja. Niin kuin saarnaaja kirjoittaa, Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Teidän valinnanne on suunnaton. Jumala on kuitenkin päässyt tuntemaan minut täydellisesti. Ja se tapahtui silloin, kun Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli ihmiseksi. Hän tuli veljekseen. Hän tuli minun asemaani, minun olosuhteisiini, minun rinnalle. Ajattele, koska Jeesus syntyi, koska hän hengitti, koska hän nukkui, kärsi ja kuoli, Jumala tietää kokemuksellisesti, mitä on olla ihminen. Jumala tietää. Tämän seurauksena hän tuntee meidät läpikotaisin. Hän kykenee jakamaan sinun kanssasi sen, mitä olet käynyt lävitse elämäsi aikana. myös sen, mitä sinä olet kärsinyt. Ja itse asiassa Jeesus itse kärsi ainutlaatuisesti. Kukaan toinen ei ole käynyt lävitse sitä, mitä hän kävi. Sillä hän on kokenut kaikkien ihmisten kaikki kärsimykset heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Juuri tästä profeetta Jesaja kirjoittaa siinä tutussa, mutta niin kauniissa kohdassa. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruujuneet. Se kaikkein pahin kärsimisen, se on Jumalan viha. Se on Jumalan viha, joka kumpuaa hänen pyhyydestään ja oikeudenmukaisuudestaan. Ja se tekee minusta syyllisen hänen vihollisensa, sillä Jumalan viha se suuntautuu kaikkea minussa olevaa väärää vastaan. Mutta juuri tämän Jumalan vihan Jeesus on ottanut pois omalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Hän on poistanut sen. Ja sen tilalle hän on valmistanut ikuisen ilon, onnen ja terveyden. Ja tämän kaiken tähden se suurin lohdutus ja kaiken muun lohduttamisen perusta, se löytyy juuri Jeesuksen kuolemasta ja hänen ylösnousemuksesta. Tämä Jeesuksen antama lohdutus, se katkaisee kärsimykseltä sen terävimmän kärjen. Se katkaisee sen. Minun ei tarvitse enää pelätä. Minun kärsimykseni se ei ole Jumalan rangaistus, vaan kaiken sen kivunkin lävitse säteilee hänen armonsa ja rakkaudensa. Kaiken sen lävitse. Sillä kun kristitty kastettuna turvaa Jeesukseen, niin hän on kaiken kärsimyksenkin keskellä Jumalan rakas lapsi. Ja nyt tulemme sen tärkeän asian äärelle. Tästä Jumalan runsaasta lohdutuksesta riittää jaettavaa myös muille. Siitä riittää jaettavaa. Kun lähi-idän asiantuntija, Raamatun opettaja Kenneth E. Bailey kirjoittaa lohdutuksesta, niin hän siinä kiistää, että kristityllä olisi lupa piehtaroida omassa kärsimyksessä ja olla samalla sokea toisten tuskalle. Meitä ei kutsuta välinpitämättömyyteen. Meidän tarkentaa näin. Nyt luen täältä. Jumalan lohdutuksen saavat ne, jotka näkevät, etteivät pysty täyttämään Jumalan lakia, rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Heidän sielunsa syvyyksistä nousee Jumalan hiljainen rauha keskelle muretta. Tällaiset ihmiset ovat siunaukseksi Jumalan kansalle. Juuri näinhän Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle, eikö vain? Että kaiken inhimillisen hädän keskellä on myös runsaan lohdutuksen Jumala, joka rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Lohdutus se siirtyy eteenpäin Kristitty, joka on saanut Jumalalta toivoa ja tulevaisuutta, voi myös jakaa niitä eteenpäin. Luulen niin, että jokaisen tuttavan piiristä löytyy kyllä tätä monen kirjavaa inhimillistä hätää. Ja se kutsuu meitä luokseen huutaen, lohduta, ota osaa, lohduta. Sitä lohdutusta janoaa vanhemman syliin hapuileva lapsi. Sitä janoaa omaa paikkaansa etsivä nuori tai elämän ilonsa kadottanut aikuinen, työssään loppuun palannut tai puolisonsa menettänyt. Ehkä tässä voisi hyvällä syyllä käyttää myös sitä sanaa sympatia. Sehän oikeastaan tarkoittaa mukana kärsimistä. Se on myötätuntoa. Se on kykyä tuntea yhdessä toisen kanssa. Se on toisen hädän ottamista itselleen. Se on oman sydämen särkymistä toisen vuoksi. Mieleni palaa kertomus vuosikymmenten takaa. Siirtolaistyttö oli joutunut kantamaan pikkuveljään jo pitkän aikaa. Matka taittui hiljalleen askel kerrallaan. Ja sitten joku katseli sitä touhua sivusta ja valitteli tälle tytölle, että voi, kun sinulla on raskas taakka kannettavanasi. Että onpa sinulla raskas taakka. Ja silloin tyttö vastasi, että ei tämä ole mikään taakka. Tämä on minun veljeni. Hän on minun veljeni. Tyttö oli eläytynyt veljensä osaan ja ottanut sen hänen ahdinkonsa sisimpäänsä. Ja siksi ajattelen, että tämän päivän kirjeteksti se paitsi lohduttaa meitä ja suuntaa katseemme Jeesuksen luokse, niin se myös kutsuu meitä kysymään, kuka on tänään meidän veljemme? Missä on meidän siskomme? Kenen luokse Jumala haluaa meidän askelten pohjautua? Saavun nyt niihin viimeisiin sanoihin tämän saarnan osalta. En tunne sinun elämääsi. Ja nyt arvaile, ehkä sinä kuljet tänään varjelta. Ehkä kärsimys on tänään sumentanut sinun silmäsi ja sisimpäsi. Ehkä on näin. Anna tämän messun olla kuin käden ojennus avuttomalle. Jumala haluaa kertoa, ettei hän ole kuuro sinun itkullesi. Eikä hän ole sokea sinun hädällesi. Hän tietää sinun kipuilusi ja sinun painisi. Ystävä, sinulla on tänä aamuna runsaan lohdutuksen Jumala. Runsaan lohdutuksen Jumala. Hän on läsnä. Silloin kun on vaikeaa, hän on erityisen lähellä. Ja kaikkien meidän muiden tavoin saa turvautua syntisten vapahtaja Jeesuksen Kristuksen. Saat paeta hänen syliinsä maailman pahuutta ja oman sisimpäsi mahdottomuutta. Saat ottaa vastaan Kristuksen ruumiin ja mereen, siis itsensä vapahtajan. Juuri hänessä sinulla on sellainen Herra, joka tuntee sinut läpikotaisi. Hän tuntee sinun menneisyytesi, sinun nykyisyytesi ja tulevaisuutesi. Hän tietää sinun kärsimyksesi koko elämäsi, jopa ne pimeimmätkin asiat, ne synnit. Ja silti hän tulee sinun vierellesi. Hän ei käännä selkäänsä, vaan pakas. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltias, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi neitsyt Mariassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui taas suojaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumala, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja hyvään henkeen, hyvään yhteisen seurakunnan, hyvään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ja ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen